ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ። ምምሕዳር ትራምፕ ንዜጋታት ናይጀርያ፣ ኤርትራ፣ ሜንማርን ኪርጊስታንን ናብ ኣሜሪካ ንኽስደዱ ቪዛ ምሃብ ከልኪሉ። ንኣውስትራልያ ወሲኽ ካብ ብዙሓት ሃገራት ካብ ቻይና ንዝመፁ ሰባት ናብ ግዝኣትን ከይኣትዉ ይኽልክል ኣለዋ። ኣብታ ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ዝኾነት ካምቢራ ትርከበሉ ፍሉይ ምምሕዳር ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ማለት ኤሲቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባርጣሻ ንዶባት ሰጊሩ ዕንወት የውርድ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ። ምምሕዳር ትራምፕ ንዜጋታት ናይጀርያ፣ ኤርትራ፣ ሜንማርን ኪርጊስታንን ናብ ኣሜሪካ ንኽስደዱ ቪዛ ከልኪሉ። ብዓርቢ ፕረዚደንት ትራምፕ ብዝፈረሞ መምርሒ መሰረት ዜጋታት ናይጀርያ፣ ኤርትራ፣ ሜንማርን ኪርጊስታንን ናብ ኣሜሪካ ኣይክኣትውን እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ከም ዝሓበሮ እዚ እነተን ብዝተሓተ ቅጥዒ ንዘይሕጋዊ ስደት ንምግታእን ፀጥታ ናይ ኣሜሪካ ዘይሕልውን ኣገባብ ዘለዎን ሃገራት ዝእግድ ፖሊሲ ዘሳኒ ምዃኑ ይገልጽ። ሱዳንን ታንዛንያን ኣብ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ሎተሪ ማለት ዲቢ ከይሳተፉ ዝተኣገዳ ሃገራት ኮይነን እዚ ናይ ዲቢ ቪዛ ዓመታዊ ን50,000 ሰባት ናይ ግሪን ካርድ ዘውህብ ዕጫ እዩ። እዘን ተኣጊደን ዘለዋ 6 ሃገራት ነተን ኣብ 2017 ብምምሕዳር ትራምፕ ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዋ ዝበዝሓ እስላማውያን ሃገራት ዝኾና ተጸንቢረን እን ኣልዋ ማለት እዩ። እንተኾነ ከምተን ኣቐዲመን ዝተኣገዳ ሃገራት ማለት ኢራን፣ ሊብያ፣ ሶማልያ፣ ሶርያን የመንን ካብዘን ሕጂ ተኣጊደን ዘለዋ ሃገራት ንብስራሕ ወይ ንዕረብቲ ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ ቪዛ ክፍቀደሎም እዩ። ኤምባሲታት ዘን ተኣጊደን ዘለዋ ሃገራት ብዛዕባ እዚ ዛጊት ዝሃብኦ ምላሽ የለን። ተጣበቕቲ ስደተኛታት ግና ነዚ ስጉምቲ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ እገዳ ኣፍሪቃ ብምባል ነተን ምስ ኣሜሪካ ዘይተሓባበራ ዓበይቲ ሃገራት ዘይእግድ ኣድልዎ ዝተሓወሶ ፖሊሲ ብምባል ይቃወሙ ኣለዉ። እዚ ሓድሽ እግድ ኣብ ከም በዓል ኤርትራ ካብ 21 ለካቲት ሓደሽቲ ኣመልከቲ ቪዛ ዝምልከት ውሳነ እዩ። እቶም ቅድሚ እዚ መዓልቲ ዘስርሕ ቪዛ ዝተዋህቦም ክኣትዉ ይኽእሉ እዮም። ብምክንያት እዚ ሓድሽ ናይ ቪዛ እገዳ ካብተን ሃገራት ዓመታዊ 12,000 ሰባት ቪዛ ክረኽቡ ዝግብኦም ኣይ ክረኽቡን እዮም ማለት እዩ። ንምክንያት ናይ ዘን ሕጂ እገዳ ተነቢርዎን ዘለዋ ሃገራት ብኸፊል ዜጋታትን ናብ ኣሜሪካ ምስ ኣትዉ ቪዛኦም ምስ ሓረረ ከይወፁ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝፀንሑ እዮም። ኣብ 2018 24 ሚእታዊ ኤርትራውያን ብስራሕ ወይ ንዕረፍቲ ምስ ኣተዉ ካብ ክፀንሕዎ ዝግባእ ግዜ ኣሕሊፎም። ብተመሳሳሊ 15 ሚእታዊ ካብ ናይጀርያ ከምኡውን 12 ሚእታዊ ካብ ሱዳን ዝመፁ ሰባት ልዕሊ ዝተፈቕደሎም ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ምፅንሖም ተፈሊጡሎ። ኣብ ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ዝኾነት ካምቢራ ትርከበሉ ፍሉይ ምምሕዳር ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ማለት ኣውስትራልያን ካፒታል ቴሪቶሪ ተኸሲቱ ዘሎ ባርጣሻ ንዶባት ክፍለ ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ ጥሒሱ ብዙሕ ኪሎሜትራት ኣብ ዝጓዓዘሉ ዘሎ እዋን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ሙሉእ ብምሉእ ሓዊ ምንኻስ ተኣጊዱ። ብቐዳም ምሸት ኣብ ፍሉይ ምምሕዳር ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ማለት ኤሲቲ ካብ ኦሮራል ቫሊ ዝነደደ ጣሻ ናብ ኒው ሳውት ዌልስ ብምዝላል ኒክሊር ሬንጅ የቃጽሎ ኣሎ። ኣገልግሎት ባርዕ ገጠር ማለት ኣርኤፍኤስ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ ክሊር ሬንጅ ሓዊ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ምቅጻሉ ይቕጽሎ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ቦምባሎንግ ኣብ መንጎ ብራዶቦን ሚቸላጎን ዝርከብ መንበሪ ኣባይቲ እቲ ባርዕ ናብ ሓመኩሽቲ ቀይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ እናስፋሕፍሐን ሰባት እናቐዘፈ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣውስትራልያዊ ዜግነት ዘይብሎም ካብ ቻይና ዝመፁ ኩሎም ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ ከም ዝተኸልከሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ገሊጹ። ከም ኣካል ጽኑዕ ናይ ዶብ ምክትታል ስጉምቲ ኩሎም ካብ ቻይና ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ተገሊሎም ክጸንሑ ክግደዱ እዮም። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ካብ ሓደ ለካቲታት ሒዙ ካብ መሬት ቻይና እንተመጺእኩም ን14 መዓልትታት ተፈሊኹም ክትጸንሑ ክግበር እዩ ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንሪፖርተራት ኣብ ካምቢራ ትማል ገሊጹሎም። ንኹሎም ኣውስትራልያውያን ዘይኮኑ ናይ ኣውስትራልያ መንበር ዘይብሎም ሕጋዊ ኣለይቲ ወይ ሰብ ቃል ኪዳን ዝኾኑ ኩሎም ካብ ቻይና ናብ ኣውስትራልያ ክኣትዉ ኣይክፍቀደሎምን እዩ። ሚስተር ሞሪሰን ከም ዝገለጾ ዝሃገር ምዝርከቡ ናይ ክፍለ ግዛኣታት ሓለፍቲ ከም ትራኸበን እቲ ቫይረስ ከይላባዕ ጽኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝጅመር ከም ዝገለጸሎምን ኣፍሊጡ እቶም ሓለፍቲ ጥዕና ዲፓርትመንት ወፃእን ንግድን ማለት ዲፋት ናይ ጉዕዞ መጠንቀቕታ ናብ ደረጃ 4 ከደይቦ ሓቲቶም ኣለዉ እዚ ማለት ናብ ቀንዲ መሬት ቻይና ጉዕዞ ከይግበር ዝእግድ እዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ድማ ነዚ መምርሒ ተግባራዊ ክኸውን ወሲኑኣሎ ክብል ሚስተር ሞሪሰን ሪፖርተራት ገሊጹ ካብ ሎሚ ኣትሒዙ ካብ ቀንዲ መሬት ቻይና ዝመፁ ዛጊት እቲ ክልከላ ካብ ክፍለ ሃገር ሆቢ ጥራይ ፀኒሑ ካብታ መዓልቲ ካብ ቻይና ዝመፁላ ን14 መዓልትታት ተገሊሎም ክፀንሑ ክግበር እዩ እዚ መፅእ ዘሎ መገዲ ኣየር ኳንታስ ናብ ቻይና ዝገብሮ ክልተ ናይ ቀጥታ በረራታት ደው ኣቢሉሉ ኣብ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብወግዒ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ኣብዚ ፈታን እዋን ኣውስትራልያውያን ነንሕድሕዶም ክተሓላለዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ተማሕፂኑ ንሕና ዓብ ሃገር ኣለና ናይዚ ሳዕብን ንምቁፅፃር ብዙሕ መገድታት ኣለና ስለዚ ህዝቢ ናብ ንቡር ዕለታዊ ናብሮኦም እናተመላለሱ ነቲ ግቡእ ምኽሪ ናይ ጥዕና ይከታተሉ ኣውስትራልያ ክትሕሎ እንተኮይና ነንሕድሕና ክንተሓላሎ ኣለና ናይ ወፃኢ ሚኒስትር ማሪስ ፓያን ብወገና እዚ እዋን ንኩሉ ኣዝዩ ከቢድ እዋን ኢላ ኣዝዩ ከቢድ እዋን እዩ በዚ ዝመፀ ሕቶ ዝበሃል የለን ንቻይናን ዜጋታታን ኣዝዩ ከቢድ እዋን እዩ ነቶም ኣብ ቻይና ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ከቢድ እዋን እዩ ብሓፈሻ ንማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ከቢድ እዋን እዩ ኣዝዩ ናይ ምስንኻል እዋን እዩ ነዚ ባህናፂ መገዲ ክንወፆ ዝከኣለና ንፅዕር ኣለና ኣሜሪካ ራሽያ ጃፓን ፓኪስታንን ጣልያንን ካብ ቻይናን ዝመፁ ሰባት ናብ ሃገራተን ከይኣትዉ ዝኸልከላ ሃገራት እየን ኣብ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ዘሎ ዕስለ ኣንበጣ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ዕስለ ኣንበጣ ክሳብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝበፅሐ ሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ምግላፁ ዶቸ ቤለ ፀብፂቡሎ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዳይረክተር ሓለዋ ኣትክልቲ ኣቶ ዘብዴዎ ሳላቶ ከም ዝገለጾ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተረኣየ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ ምብራቃውን ደቡባውን እቲ ሃገር ካብ ዝተረኣየ ለበዳ ዕስለ ኣንበጣ ዝተረፈ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዜና ኣፍሊጡ እቲ ኣንበጣ ናብ ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገር ከየስፋሕፍሕ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ፀረ በጣ መድሃኒት ብኣውሮፕላን ይንስነስ ምህላው ተፈሊጡሎ ኣብ 25 ዓመታት ካብ ዝተረእየ ዝኸፍአ ተባሂሉ ዘሎ እዚ ወረራ ኣንበጣ ነቶም ድርቂ ዘጥቁዖም ከባቢታት ናብ ዝገደደ ሕፅረት ቀረብ መግቢ ከም ዘውርዶም ሰመዚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም እቲ ናይ ኣንበጣ ወረራ ዛጊት ኢትዮጵያ ሶማልያ ኤርትራ ኬንያን ሱዳንን ዘጥቅዐ ኮይኑ ናብ ኡጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክወፍር እዩ ዝብል ስጋኣት ኣሎ ብመሰረት መግለፂ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 1 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ዝዓለበ ዕስለ ኣንበጣ ኣብ መዓልቲ 35,000 ህዝቢ ክምግብ ዝኽእል እኽሊ የጥፍእ
ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ